Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 июль пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Урыс галиме Роман Юшков күп милләтлелек Русиягә куркыныч тудыра дип ассимиляцияне тизләтергә чакыра. Татар һәм башкорт галимнәре бу сәясәтнең яшертен рәвештә баруын таный. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәрдаим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Бикә Тимерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бәйсезлеге дөньяда танылмаган, үз билгеләнгән Донецкий Халык Республикасы җитәкчесе Александр Захарченко җирле сайлауларның 18 октябрьдә үтәчәген хәбәр итте. Артыннан Луганский Халык Республикасы җитәкчелеге үзләрендә дә сайлауларның шул ук көнне узу ихтималы турында белдерде. 18 октябрь шәһәр һәм район башлыклары сайланачак. Район, шәһәр һәм авыл шуралары депутатларын сайлау шул ук көнне буламы, юкмы? ДХР канунлары, финанс мөмкинлекләр һәм халык теләгеннән торачак, диде Захарченко. Оның Донецкий хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә район, шәһәр һәм авыл чикләре, шулай ук сайлау урыннары, үзидәрә исемнәре һәм сайланучы кешеләрнең статуслары сугышка кадәр булганча калачак диелгән. ДХР җитәкчелеге сайлауның Минскида кабул ителгән тынычлык килешүен гамәлгә ашыруга ярдәм итәчәген ышана. Русия Дәүләт Думасының бер төркем депутатлары полиция турындагы канунга өстәмәләр тәкъдим итте. Анда дәүләт хокук саклау органнарына вазифаларын башкарганда яклау һәм ышаныч белдерелә диелгән. Аерым алганда канун өлгесендә корал куллану хокукы арттырыла. Бүгенге көндә хатын-кызларга ут ачу тыелган булса, яңа канунда йөкле булганы күренмәгән, хатын-кызларга атарга ярый диелгән. Шулай ук халык күп җыелган урыннарда террор гамәлләрен һәм тутык алуны булдырмас өчен ут ачу рөхсәт ителә. Депутатлар гади халыкны тикшерү кагыйдәләрен йомшартырга тәкъдим итте. Яңа канун кабул ителә калса, тинту өчен бу кешедә корал яки наркотик бар дигән ихтимал булу да җитә. Моннан тыш, вазифасын башкарганда полиция хезмәткәрләренең канун нигезендә кылган бер гамәле дә хөкем ителә алмый. 2011 елда кабул ителгән полиция турындагы канун полиция хезмәткәрләренең вәкаләтләрен чикләгән иде. Май ахырында Думага тоткыннарга карата көч һәм махсус яза җиһазлауларын куллану мөмкинлеге биргән канун тәкъдим ителде. Хукук яклаучылар аны садистлар кануны дип атады. Төркия Милли Мәҗлесендә 2 көндә булган 4 тавыш бирүнең соңгысында 550 депутатның күпчелеге парламент рәисе итеп Исмәт Йылмазны сайлады. Соңгы тавыш бирүдә 3 депутат тавыш бирүдән баш тартты. 29 бюллетень буш чыкты. Милли хәрәкәт партиясеннән Әхмәлетдин Ихсан оглы һәм Көрдләр яклы Халык демократик партиясеннән Дәңгир Мир Мәхмәт Фират 3нче тапкыр тавыш бирүдә төшеп калды. Төркиянең 26-нчы парламентының рәисе Йылмаз көнчыгыштагы Сивас вилаятыннан сайланган. Аңа 53 яш. 2011 елда илнең ул чагындагы премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган Йылмазны саклану министры итеп билгеләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында яшәүчеләр һәрдаим өйләреннән чыгып качарга әзер тора. Корылык һәм корал саклагычында янгын чыгу ихтималы куркыныч тудыра, ди Рәмзит Абуляев. Тулырак әйтеп тыңлыйк.
Иглин районы урман касабаһы башлыгы авылдаштарын һәрвакыт эвакуацияга әзер булырга саҡырҙы. Ошо айҙа ғына касабала 3 тапҡыр шартлау яңғыраған. Кешеләр ҡурҡа һәм күптәр күсеп китергә йыйына, тигән касаба башлығы. Тиҙ арала эвакуация иғлан ителгән осраҡта ғаиләләргә документтар менән махсус сумадан әҙерләргә ҡушылған. Касаба башлығы һаҡланыу министрлығының урмандағы хәлдәргә битараф булыуына борсолоу белдергән һәм министрлыҡты мәхкәмәгә бирергә ҡарар иткән.
Страшно. Живем как на пороховой бочке. На пятом этаже так успею выскочить, не успею.
Исегезгә төшерәбез. 2011 елда боеприпастар менән хакһыҙ эш итеү сәбәпле хәрби келәттәрдә янгын башланғайны. Фажигале эргә-тирәләге ауылдарға 480 миллион һумлык зыян килтерелде. 3 кеше һәләк булды. Башкортостанда югары уку йорттарына кабул итүү кампанияһы дәвам итә. Быйыл дәүләт вуздары һәм уларның филиалларында 10 меңдән ашуы бюджет урыны бүленә. Университет институттарда башлыса табигат һәм техник фәндәргә төп игътибар бүленә. Был юнәлештәргә бюджет урындары иң күбе каралган. Абитуриенттар да физика, химия, математика һәм информатика бүлекләренә өстенлек бирә. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов әйтүенсә, һуңғы вакытта эшсе һөнәрләргә ихтияж арта. Шуға башлангыс һәм урта һөнәри белем бирү учреждениелары студентларына бер юлы югары уку йортында ла белем алу мөмкинлеге бирелә.
Төлөһөҙ уҡый торған бюджет урындары улар ҡыҫҡармай, ә ҡыҫҡарып була икән, улар бары тик менә ошо гуманитар сфераға ғына ҡағыла. Инде ул гуманитар сфера буйынса ла инде бөтә ҡыҫҡартыла торғандар ҡыҫҡартып бөттө, инде бүгенге көндә бүтән ондай хәл булмаясаҡ. Контрольный цифры приема дигән понятие бар, менә ошо төшөнсә буйынса ҡарағанда беҙҙең юғары уҡыу йорттары әллә ни ҡыҫҡартыу һиҙелмәй. Һуңғы йылдарҙа беҙ менә ошо экономистар, юристар ҡыҫҡарттыҡ бит инде бик күп итеп. Ул беҙҙең ҡыҫҡартыу бары тик бюджет сфераға ғына ҡағыла. Сфераға алына торған. Ә инде ақсалат әткілей тұрған группаларды қысқартма ол инде кешенің қырауынан тұра. Ә инде біздің немеге қытылық бүгінгінде біріншіден мұна шо үшісі профессияларына. Үшісі профессияларын алған білген кішілерге қытылық. Бүгінгі елдерді мұна біздің ұшы башлангыс профессиональ білім беру системаһына килгән кешеләрнең уку белем кимәнен арттыру өчен билдәле булганса, яңа закон буенча бүгенде башлангыс һәм урта белем профессиональ белем беру системаһын куштык. Һәм инде бер колледжда укыган кеше эшсе һөнәрендә алырга мөмкинлеге бар, һәм инде кирәк икән техник кимәлен дә менә ала.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында этнофольклор мәгарифе юнәлеше буенча казақ магистрлары диссертация якланы. Күрше дәүләттән килгән 4 яш галим үз диссертация хезмәтләрен казақ башкорт этно бәйләнештәрен асыклауга арнаган. Гыйлми эзләнүләр башлыса казақ һәм башкорт халыкларының авыз тел иҗадында, әдәбиятында фольклор этнографик үзенчәлекләрен асыклай. Билдәле Сәсәния филология фәндәре докторы Розалия Султангареева ике милләт арасында дуслыкты ныгытуда уларның тарихын, фольклорын өйрәнү өлкәһендә диссертация хезмәтләренең әһәмиятен, мөһимлеген билдәләй.
Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университеты үзенең укыту, методологик, гыйлми тикшеренү эшләре буенча, магистранттар эшләре, студентлар менән эшләү буенча бик алдынгы югары уку йортларының береһе. Яңа гына 4 диссертация якланды. Шу эшләр баруы ул бер яктан фәнни яңалык күренеш булһа, икенче яктан аның хәтта нинди сәяси моменты ла бар, чөнки башкорт казак арасындагы фәнни нигезләр ныгыру, уларды асыклау, башкорт һәм казак фольклор этнографик тарихи материалдарды өйрәнә белү, халыкка кайтару ул дөйем шәрик мәдәниятенә зур өлеш индерә. Рухи һәм эмоциональ якынлыклар күренештәр турасында ла, мәдәни якынлыклар турасында ла күзәтүләр бар һәм булар гуманитар фәнгә төрле халыкларның язмышын, мәдәниятен өйрәнүгә лә ифрат зур өлеш индерә. Шул БРИКС алдыннан якланган ошо хезмәтләр хәтта үзләре бер зур өлеш булып торалар бу ошо эшкә лә.
Башкорт казақ әдәбиәтенең сагыштырма планда өйрәнелүе зур фәнни эшләргә башлангыч булып тора ди тарих тел һәм әдәбиәт институтының фольклористика бүлеге мөдире Гөлнур Хөсәйенова.
Дәүләт магистрлык диссертация һәм бик уңышлы якланлар. Иң хакландырганы шул булды. Улар Казахстан менән башкорт фольклоры һәм этнографияһына сагыштырма планда нигезләнеп язган эшләр каралды.
Шос һәм БРИКС саммитларында катнашасак ирекмәндәр һуңғы инструктаж үтте. Улар сител кунактарын кабул итергә тулыһынса әҙер. Волонтерларға сител вәкилләрен ҡаршылау, ойоштороу эштәрендә ярдәм итеү, оҙатып йөрөү кеүек бурыстар йөкмәтелә. Саммитларда катнашырға республиканан 10 меңгә яҡын кеше ғариза биргән. Уларҙың 3 меңгә ярымы махсус әҙерлек үтеп 500-дән ашыуы күләмле форумда ҡатнашыу хоҡуғын алған. Ирекмәндәргә етди талаптар ҡуйыла. Улар сит телдәрҙе белеүҙән тыш, Өфө һәм ундағы махсус хеҙмәттәр хаҡында мәғлүмәтле булырға, саммиттар программаһында яҡшы белергә тейеш. Күп кенә ирекмәндәр быға тиклемдә төрлө сараларҙа ҡатнашҡан.
Азатлыҡ радиосы. Русияда урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүлүне туктату тәкъдим ителә. География фәннәре кандидаты доцент Роман Юшков агентство политических новостей сәхифәсендә чыккан мәкаләсендә Русияда милләтләр һәм этник мәдәниятләр төрлелеге илнең иминлегенә куркыныч тудыра дигән фикер белдерә һәм урыс булмаган халыкларны ассимиляцияләүне тизләтергә чакыра. Монолит гомоген система ныграк була, аны идарә итү суллары да гадирәк һәм универсаль була дип дәлилли Юшков үз фикерен. Юшков күп милләтлелек турында ялган һәм искергән көйне сузуны туктатырга һәм Русияны урыс халкының гына дәүләте итеп танырга тәкъдим итә. Азатлык Роман Юшковның илдәге башка милләтләрне бетерү турындагы әлеге тәкъдимнәренә карата татар һәм башкорт галимнәренең фикерләрен белешти. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов азатлыкка Русиядә хәзерге хакимият күп милләтлелекнең зур байлык булуы турында әйтеп килсә дә, чынлыкта яшертен рәвештә шул ук Роман Юшков теләгән юнәлештә эшчәнлек алып бара дип белдерде.
Дөрес әйткәндә, әйбәт. Безнең федераль үзәк, алар гомерә кайда сайтмайлар, мына безнең күп милләтләрлек, ул теге Россияга теге янай, но подспудно шул фикрията бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнан тура, фактически. Ну и же тегенда, мына стратегия кабул ителде бит инде по национальной, теге милли сәясәт буенча. Шуның буенча бездә единая российская гражданская нация булырга тиеш. Ул шул бит инде. Единая российская нация төзе ул дөрес әйткәндә шул башка төрле милләтләрне бетерү дигән аңлата. Ә дөрес әйткәндә менә гамәлдә Исландия хәзер бит телләрне кысырыклайлар. Менә радио, телетапшырулар, зәңтеге күләме кыскартыла бара. Шуның милли мәктәпләр бит ябыла, хәзер менә туган телдә укыту ул зур проблемага әйләнде. Күп кенә башкорт оешмалары бер туктаусында йыйылышып, тел бетә, тел бетә дип шаулашалар, но дөрес әйткәндә ыңгай якта бернинди күренеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге урыстың бер күзе бар, тихий сапой дип, тихий сапой. Аны теге федераль үзәк битемде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар инде, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, но ул буш хәбәр. Нигездә ята менә милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единая российская нация, наподобие теге Америка милләте дигән ама. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне, аермалыкларны бетереп, бөтенләй әлбәттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Ничек дигәндә, бигрәк тә теге мөселман халкы теге икенче әйбер дигә була, аны тиз генә бетерү тормышка ашыру булмый. Ничек дигәндә, алар теге динде бетерү өчен бит инде алар теге Батыш Россиядә һамак көчләп теге икенче христиан дигән товарга тиеш булалар. Христианлаштыру сәясәт үткәрергә тиеш булалар. Хәзерге заманда белмәем, аны нинди юл белән үткәрергә уйлыйлар икән. Шуны гына бар. Икенче яктан караганда теге яшьләрне бит инде өстән килгән шул күрә тавыса тәрбия бара инде. Алар теге милли ерлектән яшьләр аерылалар, мына бөтен мына нидә карагыз теге радио булганмы, телевидениемы, газета журналлармы, теге без көнбайыш деп хәтта көнбайыш бахыр аралар бозылгала, бар шул сулар аша мына шулардың теге мәдәнияте аша яшьләргә теге йонтынык кыйхала бит инде. Алар теге хәзер теге милли борга көйләрне мына мен үзем күрәтәм, яшьләр уже тамамайлар, яратмайлар, аларга уже хәзер икенче мына караш һеңдерелә, мына ней бит инде көнбайыш, мына урыс, ниге алар үзләренең теге урыс ирламайлар бит, теге шул сәясәт үтә. Ул ышанда шул куркыныс процесс бара ул. Алар теге Россия куркыныс түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныс. Алар мына шуннан да теге ассимиляция бирелеп, теге шул процесс яшьләргә нык йогынты ясала. Мына бүген алып кара мына бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия пайда булашана. Мына яшь балаларда.
Гаиләдә.
Балалар баксаңда шулай бит.
Балалар баксаңда.
Балалар баксаңда. Ә без балалар баксаңда бөтен балаларда анда русча бара. милли мына бездә юк дигән кимәлдә. Ну, исем өчен бар ул, ну анда да бар бер шул руслар тәрбияләү бара. Шул балалар баксаңсалар, мәктәпкә баралар, мәктәптә тиңә төрле милләт балалары укыган санда русча укыту бара бит инде, рус мәдәниятенең йогынтыгы көчле. Шул аркала алар бит инде аларның аңы, милли уйланы югала, аларның алар теге инде бер нигә әйләнәләр теге космополитка, дөресен әйткәндә, шул урыс мәйенә, шул көнбайыш мәдәниятенә теге тартыш кешея бит инде. Шулай итеп, ысырында милләттең яйлап юкка сыгуы мөмкин. Потому что даже бұл ысырақта дин дә тотып тора алмаясақ. Ресен дигәндә, дин өлкәсендә лә нидер эш башлаясақ. Бұна, шуңа бит инде мусулман динен бит инде дискредитация бара. Расак кына яшьләр дингә алыкка, мына алар экстремистлар кайдан китереп салалар, теге ислам дөньяһымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар, тиз генә тотып. Ул да ялма рәвештә эшләнә. Мына имеш, әгәр дә яшьләр ислам динен тота икән, алар экстремист, ислам экстремистлары. Мына шундый ярлык тагыла. Тыргасына каршы. Ул да бит инде куркыта. Әр мына безнең анда берничә егет утыра, мына шул ялган дәле ягып теге шунда наркотик алып төрмәгә утыртып куйдылар. Сайрсын мына теге бер нинди гаеп булмаган. Ләкин мына дингә нык бирелгән егетләрне. Шайтып, ул яктан да һөҗүм бара. Хөкүмәт кимәлендә үзәктән аны бер кашада алай әйтмәячәкләр. Алай әйтәчәкләр мына бездәй теге талибанлык тәрбияләү, теге интернационализм ул бит инде тоже шул шул лозунг астында бара ул эш. Совет заманында да бар ул эш теге интернационализм дип теге милли асылды бетерү асылды. Бездә мына Башкортстанда хәзер дә бара, мына бездә Башкорт республика икән, Башкортстан республика. Хәзер күп һөйләй башланлар, мына бездә күп милләтләр яшәй барыгыла, ни булырга тиеш ма шул, шул тик башкорт мәдәниятен, телен кысырыклау бара, шул шуга алданып. Бездә мына күп милләтле дип әллә кая уйлап тапканнар, әллә 120 милләт дип табып. Алар бары бер яктан һәр мөмкинчелекте алар файдаланырга тырышалар. Емеру өчен теге милли уйланды, бетеру өчен ул эш бара, хәзер кызганычка каршы. Аның яшерен батырына юк. Без моны уй-уй күреп торабыз. Мәктәпләр ябыла, оптимизация дигән бер уйны уйлап таптылар. Ул дөресен әйткәндә теге япты безнең бер сатирик ясаккан оптимизация түгел, яптимизация дип. Теге ябалар бөтен әйберде. Мәктәпләр ябалар, теге медицина учреждениеларын ябалар, кыскарталар. Безнең халык бит инде күбесе авылда яшәй, мәсәлән башкортлардан 60% авылда. Башкортлар башласа тәгәр бәлки авылдарда яшәйләр, алар авылдар бәлки юк, шулар ябыла бит инде. Зур авылларга барып укырга мөмкин, алар мәҗбүр булалар. Анда мәктәпләр русча укыту бара, менә шул тоже ул оптимизация ала, шул теге милли уйланды емерүгә юнәлтелгән. Ул федераль үзәк ана теге үзенең стратегия государственной национальной политики деген документында бит инде аны күрәтте мына шул. Даже датаны билдереп койдылар бит инде 25-нче елга мына шулай 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 деп. Астан гына шул емертү эше бара уже. Ул теге урыс сами айтам аны тих хисап деген бер күз бар алар. Шул юнәлештә мына эш алып барыла емертү. Милли уйланды емертү. Теге туган телләрне кысатлап чыгару, мәдәниятте, әдәбиятте. Хәзер бит бик кыйын шартларга куелган. Шул язучыларды алып кара, алар китапларын чыгара алмай этләнәләр, китапларын чыгаралар, гонорар бирмәйләр юнне. Шул гонорарлар булмаса нимәгә яшәргә тиешләр? Журналларның тиражы әдәя, потому что ябылу хакы нык күтәрелде. Ну, ул да бит шул бер юл, шул шул оптимизация. Шул милли матбуатка каршы бит инде юнәлтелгән. Аларны берләштерәләр, берничә газет мәгълүмәтләрдә төрле милли мәдәни усакларны бергә берләштергән булып шунда ул тоже емерү эше бит инде дөресен әйткәндә. Мына без телевидениела карагыз, мына безнең БСТ дигән канал бар, мына алып утырам. Шунда безнең БСТ каналында 3 тапкыр русча кино күрсәтәләр. Ара нинди хәзәте бар мына безнең единственный каналда 3 тапкыр русча кино күрсәтергә. Потому что әле 100-гә якын канал бар, анда спец каналлар әле русский роман, русский детектив, барыгына әле 100 каналдан кино күрсәтәләр. Кем теләй русча карарга мөмкин. Ничек тә булган, мына БСТ-га китереп тарарга кирәк. Анда күбе мына шул да бит инде, ул әүәл юк инде. БСТ-ла русча кинолар бармый инде. Хәзер әйтәм мен, мына 3 ни уже тыкканнар бит инде. Ни шайтанга кирәге бар аның? Ул бит специалист әле тоже. Анда башка сакиналар жок, а рус сакиналар. Башкача тапшырулар анда бир ушу БСТнын тапшыруудан 3-тен 1 үлүшүндө алып турмай. Көбүнчө бүтүн тапшырулар орусча барабыт энди. Ушул баа күчөйдү мына бийип турган күн убакытта. Бирин бит жетекчилер Москвага карап туралар. Ал неме дейи биринди каршы сыгуу жок. Бирин бит хатта мына бирин башчылык айбыт. Ол мен аны алдына республика башкасы деген сөз эле эшиткенин көмүрдө болманы. Ол тиги саясат дегенде кулларга даже кушмай саясат деген. Мына белли ишмалар саясатка кылга тийиш түгел. Ол мына даже башкастандын юбилейлери болду, түрлү юбилейлер деген объявление, тухан, тухан биштер Путин поздравил. Шуну нормально өткөрмөндүлөр. Биздин тиги бүйүк шахыстарга жол аягалар бетинде прессаны алып караган ана биз айып башкортстан сыкта эле толтурдулар аны. Номер айын дээрлик Заки Валидиева каршы Салаватка каршы макалалар басылды бетинде. Булай деп тонуп калдылар бир тиги каршы саккас. Ну ушул эмне үчүн бар ал? Бул бит эгер да биздин шахыстарды бүтүрөлөр экен, албетте тогу миллет да бүтүргө тийиш була. Тиги тарыхынан жаздырып шулай деп республика мына шундай саясат алып барыла бизде дүрөн айтканда бир башлык отура башлык ул бир өз айтмай ал мен дар бир кара деген эшик мына республика доклад кылайы бир касан тиги саясий маселени көтөрмөй дүрөн айтканда мына шундай иштер бара ишеп биз шул байрамдарды дагы өткөрмөйбүз республиканын күнү тиги ыйлан этилген күнүн башка шул республика менен көрүнүктүү шахыстар менен байлуу тиги юбилейларында өткөрмөй баштаган окуган убактыларда неме нече балай болду деп кароо деген конечно аларга окшомой ну шул алар москва неме тийсе баш үстү деп туралар бит эми
демек айырма бары тек ушунда бул Роман Юшков муну ачык расмий рөвүштө ыйлан этерге һәм финансыларны кисек бүтүрүргө куша чынлыкта хәзерге хакимият нак шул ук ишин эшлей лекин юмшагыраак жол менен алып бара инде
Ол тиги ашык санасын айтайын да открытый текстим дегенде ашык текст дүрүстөн айтканда неде эгерде конкрет тиги ушунун сагылышын караганда ол иште ушундай да шулай иштеме конкрет мына практикала амалда мына ушул турмушка ашырыла ушул Юсковтун жазганлары турмушка ашырыла бара ким мына өзүнүн миллетин яклап тилди яклап сыгыш жаса ага экстремист деген уже ярлыктарга айыр тааралар бетинде ушулай деп тамга экстремист алемат динде болгон терроризм ислам терроризмында былай дейда экстремист баары эле ойлоп табылар бетинде барби экстремизм деп алар катта эмне кабыл этилер закон анда можно тиги 37-нчи жылда кармак бүтүн эмени шуга кетирип туташтырууга була мен эгерде сыгышаң мына өзүңдүн милли маанатты яклау ол уже экстремизм тегенен өрден хатта власть башында отырған федераль өзекте ол теге Русия Рустар үшін деп қысқыран кішіге бір немелі айок ана Жириновский айтайык ол орденнар алып жатанда даңға көмеліп аны мақтап ялар өтінді фактически егерде мен орамасы шайтып қысқырам мені шында ұқтытып алып отыртып қойырларын бір 15-20 жылға ол конституция жазылған но это не тиги эки жактуу тиги неме деп айтайык энди двойных стандартов саясат эки түрлүү стандарт менен ишлене ол тиги ана бит тиги өз белгиленишкен укук да бизде бит шул эки түрлүү аңлатыла эгерде сит башка девлетлерге кагылса анда алар тиги шул калктардын өз белгиленишкен болгон укугун якларга тиешилер ушул юнашта иштерге тиешилер бизге бул кагылмай жана бизде бар эле алда күн милли маселе хал этилген ошол ук убакытта калыктарды касалар бит инде алардын мына ушул өз билеашка болгон укугун инкар этип ушундай тиги тупас рөвүштө ушул бара бит инде почему то украина үчүн биз ушулай деп куябыз катгый рөвүштө сизде мына өз билеаш болорго тийишме орустар үчүн но кырым татарлар үчүн жок опять орустар үчүн анда жашаган орустар үчүн башка жерде тиги грузияла тиги осетия менен абхазия бөлүнүп чыкты бетинде алардын посттары тоже ушул ушул ук халыкара укукка таянып тиги өзүбүздө бизге ул эмеш кагылмай кышыла кирип чыга бет но алай болмой да энди двойных стандарттар не должно быть там или или сен аны тааныйсың экен тааныга тиешсиң өзүңдүн элиңдин ишинде эле тиги башка элдерге күкісләп тағырға маташы бар, бұнда көдемі парайылар өтілді, бүді-бүдір қалға. Бәліке, егене қатта мұна башқыр талан тойына бардым, мұна баймақ қалға тойына бардым. Даже башқыртса алып қоймағанлар шында хаван той деп, сабан той деп алып қойғанлар. Ну, татарша одна козвучитында урус белән, ну, барлыр инде анда 90% башкорт яшәй. Сыгыш яйлар барыла урус советендә. Шунда бер ике урус йөриләр инде, франгелгәнме. Ну, шунда инде. Оп, нисе дигәндә тиге район хакимияте башлыгы үзе бит инде шул дәрәҗәдә куркып йөри. Ул шайтып оештырга утыра, мына яхшы кеше, милли сәясәтне яхшы аңлаган кеше булса, мына шул бит инде.
Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңай бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 ел кадәрле булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус теленә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга битерешендә бер дин истәргә бусын сөйләп чыгарырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә беренче яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрәләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гадәт-хәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дөрес булар. Шуңа күрә нин дә булса вакытыяк фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан-туры әйтелмәсә дә генә. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп олар алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс едем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул чынлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38 җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халыкларында бала туының зур булуы сәбәпле шулай килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә беренчектә 2050 елга кадәр бу әфәндәнең планы тормышка ашмаячак, чөнки ул вакыт нәкәтергә бик озак түгел инде. Аннан соң инде халыкларны бер генә кысага салып, ай-хай барып чыгар микән, барып чыкмас дип уйлыйм.
Русиядә урыс булмаган халыкларның телләрен һәм мәдәниятен саклауга бюджеттан акча бүленү туктату тәкъдиме турында сез Уфадан тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов һәм Казаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.